Ne aflăm în studiul nostru din Coloseni, la cea de-a cincea lecție. Am spus că vom acorda aproximativ două lecții pentru fiecare capitol, sigur, având în vedere să acoperim și epistola către Filimon. Am văzut cum pregătește Domnul, prin Apostolul Pavel, terenul pentru acest mesaj, cum foarte important se derulează lucrurile și după ce am prezentat tabloul istoric, geografic, spiritual, contextul, adică în care este epistola așezată și biserica din Colose, primul lucru care l-am observat a fost să vedem că rugăciunea e pe primul plan și că Pavel nu face nimic înainte de a pune totul în contextul rugăciunii. A fost vorba de o rugăciune de mulțumire și apoi de o rugăciune de mijlocire. După ce aceste lucruri s-au pus la temelie, în capitolul 1, în partea a doua, Pavel ne prezintă un imn despre Hristos, imnul cristologic, l-am numit noi. Un poem în care Hristos e înălțat și supremația lui Hristos e arătată absolut în toate lucrurile. În zidire, adică în creație, în umanitate, prin întruparea, prin moartea și învierea lui Hristos, și în biserică, Domnul Hristos fiind prezentat ca și cap al bisericii. Deci El are întâietatea, are supremația în toate. Acesta este imnul cristologic. În capitolul 2 am observat că se intră rând pe rând în ereziile și în confruntarea problemelor cu care cei din Colose aveau de luptat, și anume erau acolo niște învățături străine. Pavel n-a mers imediat la ele, ci mai presus de asta l-a înălțat pe Hristos și le-a dat celor din Colose așa o bază bună și o imagine, o vedere clară a ceea ce înseamnă Hristos, cine este El și cum trebuie slujit și onorat El. Totuși, în capitolul 2, am văzut lecția trecută, primul lucru de care ne-am ocupat a fost acea învățătură agnosticilor sau acea învățătură a filozofiei lumii acesteia. Și Pavel ne arată din nou că n-avem nevoie de filozofia lumii acesteia, n-avem nevoie de învățătura celor așa zis inițiați, cum se pretindeau gnosticii, că doar unora le este descoperită taina, doar unii sunt aleși, doar unii au fost, știu eu, iluminați într-un mod cu totul aparte și dacă nu parcurgi drumul pus de ei și calea arătată de ei, nu ai acces la aceste taine, la aceste descoperiri. Iar Apostolul Pavel din nou ne arată că, de fapt, în Hristos e ascunsă toată taina lui Dumnezeu, toată înțelepciunea lui Dumnezeu, pleroma, această plinătate. Da? Acum vom vedea în această seară, cu ajutorul Domnului, că se continuă lupta cu aceste învățături străine și vom privi la încă trei probleme. Pe lângă problema influenței filozofiei din lume, așa cum astăzi este un curent care se numește noul ateism, sunt tot felul de învățături care se predau astăzi în universitate, în universități, și copiii noștri și tinerii noștri sunt învățați că nu există Dumnezeu, sunt învățați că totul este relativ, trăim într-o epocă a postmodernismului sau a postcreștinismului, nu mai sunt valorile creștine, nu mai sunt valorile Bibliei în universități sau în instituțiile de bază, chiar și în America, țara care a pornit bine, care a pornit de pe temelii creștine. Și vom vedea în această seară că urmează încă trei probleme prezentate și arătate și cumva răspunsul sau modul cum trebuie înțelese ele, cum trebuie luptat cu ele. Care sunt aceste trei probleme? Este lupta cu învățăturile iudaizatorilor, a evreilor. Exista un curent acolo în Colose. Evreii reprezentau majoritatea în biserică, sigur, evrei convertiți, dar ei spuneau, nu-i suficient Hristos. Trebuie Hristos, dar pe lângă Hristos trebuie și legea lui Moise, trebuie și tăierea împrejur, trebuie și ținută ziua de sabat, trebuie anumite zile speciale respectate, trebuie lunile noi, trebuie sărbătorile, trebuie toate aceste lucruri, nu le putem da la o parte. Da, este Hristos, dar Hristos și încă ceva. Aici e eroarea, aici e erezia. Când pe lângă Hristos mai adaugi ceva și spui că mântuirea nu este numai prin Hristos, ci mai trebuie ceva făcut. Apoi vom vedea încă o problemă pe care o aduce misticismul și tendința aceasta spre supranatural. Vom vedea că este vorba de o învățătură care încurajează foarte mult experiențele spirituale și aici se vorbește de cei care au viziuni, vedenii, descoperiri și nu mai au un centru pe Hristos, ci anumite descoperiri și anumite preocupări pentru aceste experiențe. Iar în al treilea rând vom vedea că până și tendința spre asceză, adică spre o viață foarte severă, foarte, foarte ascetică și reținută de la tot felul, nu lua, nu gusta, nu atinge, nu căsătorie, nu știu eu, nu te bucuri de nimic din ce este în viața asta, trăiești extraordinar și extrem de reținut și de lepădat de toate astea, până și problema aceasta, spune Apostolul Pavel, duce la o extremă, duce la o erezie și la o învățătură care este problematică pentru Evanghelie. Toate acestea, sigur, fiind puse în contextul în care Hristos plus, iată, fie filozofia lumii, Hristos plus rânduielile iudaice, Hristos plus misticismul supranatural, experiențele supranaturale, așa zisa spiritualitate din aceasta, știu eu, bazată pe experiențe, și Hristos plus o viață extrem de ascetică, de, cum se spune în engleză, self-denial, când ești foarte aspru cu trupul tău, dar într-un mod cât se poate de în extremă și nebiblic, pus alături de Hristos ca și condiția mântuirii. Acestea sunt cele trei probleme la care ne vom uita. Am văzut în capitolul 2 că putem vorbi despre acea comoară ascunsă care este Iisus Hristos. Apoi am văzut că în Iisus Hristos avem nu numai comoara de plină, avem și iertarea de plină, iar în seara aceasta lecția o punem sub titlul Libertatea de plină în Hristos. Libertatea de plină în Hristos. Aceasta este lecția din această seară, titlul nostru. Începem cu două porunci. Avem două porunci foarte interesante, pentru că amândouă încep cu o negație foarte puternică. Deci felul cum formulează, cum adresează Apostolul Pavel, nu este la întâmplare, ci modul lui de a scrie și de a prezenta este de așa manieră încât să ne atragă atenția și să ne facă să înțelegem. De aceea avem aceste două porunci și aceste două negații foarte puternice, le vom prezenta pe rând. Și apoi avem două întrebări, iarăși o paralelă și o simetrie interesantă în dacă ați murit cu Hristos. Iar în capitolul 3, versetul 1, dacă Domnul ne ține cu viață și va fi cu voia Domnului joia viitoare, vom începe capitolul 3 și vom vedea că așa și începe capitolul 3. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Iisus Hristos. Deci, Pavel ce face? Pavel ce încearcă cu această comunitate și cu Biserica Domnului? Încearcă să le arate că prin credință, creștinul, credincioșii, biserica, este împreună cu Hristos pe un drum care marchează moartea lui Hristos, îngroparea lui Hristos, învierea lui Hristos, înălțarea lui Hristos, iar credinciosul, biserica, credinciosul ca individ și biserica, desigur, ca și comunitate, nu e niciodată despărțită de Hristos. Ea permanent are parte din toate acestea. Are parte cu Hristos în răstignire, are parte cu Hristos în moarte, are parte cu Hristos în îngropare, are parte cu Hristos în înviere, are parte cu Hristos în înălțare. Și Pavel spune, acolo este identitatea voastră. Așa trebuie să înțelegeți voi viața voastră și felul cum, cine sunteți voi cu adevărat. Să nu vă lăsați, știu eu, mințiți, înșelați de învățăturile din lume, de unii care vin și spun, uite, mai trebuie ceva, nu-i suficient, nu-i bine așa, cu tare și cu tare lucru. Nu, spune Apostolul Pavel, voi sunteți în Hristos, voi sunteți cu Hristos, voi sunteți împreună cu Hristos și în felul acesta, credinciosul, biserica, niciodată nu e privită în afară de Hristos. Iată deci despre ce vorbim când spunem că sunt două porunci care încep cu negație. Versetul 16 și 17. Nimeni, asta e negația, nimeni, dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul, substanța, soma, trupul este al lui Hristos, adică biserica este al lui Hristos. Acum vorbim de realități prezente, Vechiul Testament ne-a prezentat umbre, ne-a prezentat proiecții, ne-a prezentat lucruri de viitor, sigur, acestea toate sunt văzute ca în umbră. Acum, în Noul Testament, acum în Hristos, vorbim de lucruri palpabile, de lucruri reale, vorbim de substanță, vorbim de biserică și biserica fiind noi, biserica fiind trupul lui Hristos, Hristos fiind capul. Vorbim altfel, spune Apostolul Pavel, în Vechiul Testament, privind la umbre, privind la, știu eu, imagini profetice și așa mai departe, era altă realitate, altă istorie, alt timp. Acum, în Hristos, toate acestea sunt clare, toate acestea sunt rezolvate, toate acestea sunt bine așezate. Despre ce-i vorba, deci, aici, în paragraful acesta? Este vorba, cum spuneam, de lupta cu legalismul iudaic. Lupta cu legalismul iudaic. Se vorbește mult în limbajul creștin despre să nu fii legalist, ăștia-s legaliști, oriunde este o listă din asta care se impune, care se obligă, fiecare comunitate s-ar putea să aibă lista lor, așa, și să aibă, știu eu, niște rânduieli, nu că rânduielile sunt greșite sau sunt rele, dar depinde cum le pui și depinde cum le impui și cum le prezinți. Felul cum le prezenta aici în Colose, cum le prezentau învățătorii falși, învățătorii mincinoși, era că Hristos nu-i suficient pentru mântuire, mai trebuie să ai grijă ce mănânci, mai trebuie să ai grijă ce bei, mai trebuie să ai grijă la o zi, la o lună, la sabat. În contextul legilor iudaice, în contextul calendarului ceremonial evreiesc, deci despre asta e vorba, la asta să vă gândiți că se adresează și se referă Apostolul Pavel. Este sensul acolo de nimeni să nu vă judece, adică nimeni să nu vă excludă, ăsta e sensul. Nimeni să nu vă pună deoparte, să nu vă lase pe din afară, pentru că voi nu țineți o anumită zi, nu țineți o anumită sărbătoare, nu țineți o anumită dietă iudaică, evrească, da? Nu țineți sabatul, nu sunteți tăiați împrejur, se referă la asta puțin mai devreme în capitolul 2, așa? Deci nerespectarea acestor legi pentru învățătorii ăștia străini însemna de fapt că tu nu ești parte din poporul ales al lui Dumnezeu. În mentalitatea evrească, lucrurile astea erau foarte bine așezate de mii de ani. Înțelegeți? Vechiul Testament tot este încorsetat prin legea lui Moise și prin toate legile ceremoniale, în tot ceea ce ține de cum să respecti, cum să te speli pe mâini, cum să mănânci, ce ai voie, să nu te atingi de un mort, să nu fii în apropierea unuia care e bolnav. Deci o grămadă, zeci, sute de restricții din acestea care țin de legalismul iudaic. Da? Despre asta vorbim. Și Pavel spune, zice, în Vechiul Testament e umbra. Acum, la timpul la care el vorbește, în biserica primară, în Hristos, această umbră a dispărut. Pentru că acum este trupul, acum este Hristos, acum lucrurile s-au împlinit în Hristos și prin Hristos și acum biserica, respectiv cei din Colose, iar astăzi noi, cei de acum, trebuie să realizăm că trăim o altă realitate și trăim alte dimensiuni, aceste lucruri din umbră, aceste lucruri din vechime, aceste lucruri pregătitoare și-au încheiat statutul, și-au încheiat lucrarea, și-au încheiat vremea lor când au fost importante, că au fost și ele importante la vremea lor, că au pregătit calea pentru Hristos, au pregătit drumul. Acum Hristos a venit, acum Hristos s-a întrupat, acum Hristos a murit, a înviat, acum Hristos în biserică reprezintă, nu știu eu, un chip, o închipuire. Nu, biserica este trupul lui Hristos și Hristos este capul bisericii. Pavel spune, vorbim altfel. Ce este în Vechiul Testament, ce este în legea iudaică, ce este în legalismul iudaic, dacă vreți, sigur că da, e umbră, sunt lucruri de atunci, lucruri de pregătire, dar acum spune, vorbim de Hristos, vorbim de biserică, vorbim de trupul lui și vorbim de realități altfel, cu totul și cu totul altfel. Bine știți că Pavel, el însuși a fost un iudeu și un rabin foarte prins în lege, foarte bine ancorat în lege. Dacă citiți Filipeni, capitolul 3, versetele 5 la 7, veți afla acolo că până și atunci când spune eu sunt din seminția lui Beniamin, eu sunt cu mult înaintea, în generația mea am fost plin de râfnă, am fost înaintea celorlalți și după lege, desăvârșit. Da? După lege și nu că făcea caz de mândrie sau că făcea pe grozavul sau se lăuda, ci cu adevărat a fost sincer și s-a luptat să împlinească cât mai bine și cât mai aproape de litera legii. Dar când s-a arătat Hristos, spune el, toate acestea n-au mai avut nicio valoare. Toate acestea le-am socotit ca pe un gunoi, da? Să nu înțelegem că, cum spun unii, frate, eu în lume am fost în bufet, în lume am fost în păcat, în lume am fost așa, da? E adevărat, o viață de păcat, o viață fără Dumnezeu, da? Gunoaiele lumii acestea. Pavel, când spune lucrurile astea, se referă la legea aceasta mozaică, în care eram fruntaș, în care eram în față, în care mă luptam, în care eram fără păcat, eram desăvârșit, da? Și cum spune Pavel, când l-am întâlnit pe Hristos, când Hristos m-a întâlnit, de fapt pe drumul Damascului, mi-a deschis ochii, mi-a deschis mintea să înțeleg că asta nu mai folosește la nimic. Hristos e de ajuns, da? Hristos ne este de ajuns. Și mereu și mereu, epistola către Coloseni asta face. Și tot Noul Testament și toată învățătura paulină, mereu și mereu pune în centru pe Hristos. Dacă cumva nu este în centru Hristos, lucrurile se dezechilibrează. Și oamenii o iau încet, încet, într-o extremă oarecare. Chiar și atunci când vorbește despre neamul lui, spune Romani, capitolul 10, versetele 1 la 4, zice: vă mărturisesc că pentru neamul meu, pentru izraeliți, eu am o mare râvnă, zice, și am o dorință a inimii mele și rugăciunea neamului meu este ca să fie mântuiți. Dar zice, recunosc că ei sunt plini de râvnă, dar au o râvnă fără pricepere. Adică ei, cu legalismul lor, cu legile lor, cred că asta e, Domnule, nu ne putem despărți nicicum, nu ne putem desface de asta. E Hristos, da, pe lângă Hristos mai trebuie legea iudaică, legalismul iudaic. Despre asta e vorba. Deci avem acest pericol, această luptă cu legalismul. Legalismul în sensul de a prezenta pe Hristos la același nivel cu anumite legi. Da? Ca și cum mai spune, Hristos și purtarea baticului te mântuiește. Sau Hristos și nepurtarea cravatei sau a verighetei, dacă nu le porți, te mântuiește. Cum să pui aceste lucruri la același nivel cu Hristos? Când spune bine Sfântul Petru și spune: n-ați fost mântuiți cu argint și cu aur, ci ați fost mântuiți cu sângele Domnului Iisus Hristos. Că mântuirea voastră a costat așa de mult. Cum să pui alături de condiția mântuirii aceste lucruri? Sigur că fiecare comunitate, sigur că fiecare adunare, sigur că fiecare confesiune are anumite tare din acestea de cultură, de obiceiuri, care nu sunt neapărat greșite, să nu mă înțelegeți. Dar să le pui ca și condiția mântuirii e grav de tot. E nebiblic. Și e cel mai periculos lucru. Când spui Hristos e mântuitorul, Hristos e mântuirea, plus aici e lista. Fă cu tare, cu tare, cu tare și atunci mai vorbim. Da? Aceste lucruri nu le poți impune nimănui. Mergi sigur într-o comunitate, te uiți cum sunt oamenii acolo, te uiți cum se îmbracă, te uiți cum se poartă. Dacă vrei să fii parte din comunitatea aceea, vei intra și tu în rând cu ceilalți, pentru că vrei să fii în comunitatea aceea și nu vei fi nici deasupra lor, dar nici dedesubt. Te vei acomoda cu acel context, cu acel etos al comunității, dar nimeni de acolo nu va spune: uite, astea sunt condiții de mântuire. Astea sunt condiții de mântuire. Condiția de mântuire e Hristos. Al avea pe Hristos, al primi pe Hristos, al urma pe Hristos. Iar când mergi într-o comunitate, dacă ea e română sau ea e americană sau ea e, știu eu, slavă, adică ruși, sârbi sau ce-or fi, sau altă, știu eu, latino, sigur că mergi acolo și te uiți ce fac oamenii ăștia, cum sunt, cum se poartă ei. Și ai libertatea în Hristos să te ajustezi la acea comunitate, dacă acea comunitate devine comunitatea ta de referință, familia ta și biserica ta de casă, de familie. Da? Mă înțelegeți? Dar nu ca și condiție de mântuire. Niciodată, niciodată. Aceste lucruri nu se pot impune, aceste lucruri nu se pot pretinde de așa manieră și cine face lucrul ăsta este un pericol extrem. A pune Hristos plus încă ceva. Mergem la a doua negație și vedem în versetele 18 și 19 că este vorba de încă ceva, și anume, nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Aici avem un alt set de probleme. Aici avem lupta cu acest misticism supranatural, dacă vreți. O să vedeți în ce fel dezvoltăm conceptul acesta. Adică să nu vă răpească premiul în sensul de a vă descalifica, să nu vă descalifice și pentru că nu respectați un anumit standard spiritual, un anumit standard mistic de data asta, înainte era legalism iudaic, acum e vorba de un standard mistic, adică supranatural, cu accente anume pe experiențe, zice, o să spună, nu aparțineți, nu sunteți de-ai noștri, nu puteți fi încorporați, nu vă acceptăm. Trebuie să aveți un anumit nivel de spiritualitate, să vi se arate, să vi se descopere, să aveți vedenii, să aveți viziuni, să aveți daruri, să aveți experiențe și Hristos plus aceste lucruri sunt din nou condiție de mântuire. Grav de tot, periculos de tot, adică este o eroare fatală. Să vii și să accentuezi aceste lucruri, să vii și să iei din centru, care este Hristos și totdeauna Hristos, și să spui oamenilor, puneți accent pe asta, bazați-vă pe asta, sau aveți în atenție aceste lucruri. Și spune aici, zice, nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși prin smerenie, printr-o smerenie și închinare la îngeri. Și aceste experiențe mistice, viziuni, imaginații, închipuiri, care la noi, la penticostali, pot să găsească teren ușor și să prindă teren ușor, pentru că pe partea cealaltă sunt confesiuni evanghelice care nu acceptă deloc manifestări ale Duhului Sfânt și manifestări ale persoanei și lucrării Duhului Sfânt, a darurilor Duhului Sfânt, dar este și extrema aceasta în care accentuez prea mult pe lucrurile acestea și în centru nu mai este Hristos, ci în centru sunt aceste manifestări, acest misticism, acest accent pe experiențe supranaturale. Astea sunt extrem de dăunătoare și extrem de periculoase, pentru că vorbește despre voia lui însuși prin smerenie și închinare la îngeri. Din lecția introductivă, poate vă amintiți, era vorba acolo de niște cărți apocrife, până și cartea lui Enoch sau Evanghelia lui Thomas sau alte învățături care circulau la vremea aceea și pe care gnosticii le exploatau și le spuneau, știi, de fapt, la Dumnezeu, ca să ajungi, sunt 7 ceruri, da? Și dintr-un cer în altul poți să intri dacă treci prin anumite pasaje. Pasajele de trecere sunt străjuite de niște îngeri speciali care sunt puși acolo și îngerii aceștia trebuie să-ți dea un fel de pass, un fel de trecere, să zică, bun, ai nivelul spiritual care trebuie să-l ai pentru nivelul ăsta, poți să mergi mai departe. Și atunci oamenii, dorind să aibă revelații, să aibă descoperiri, să aibă, știu eu, acces la o asemenea experiență, înțelegerea era că acești îngeri sunt, de fapt, niște autorități în lumea spirituală la care trebuie să te închini și la care trebuie să te pleci. Despre asta e vorba când spune închinare la îngeri. Sunt mai multe variante, nu intru în detalii, timpul nu ne permite, nu e un studiu cu specific pe asta, dar ca să aveți un pic idee despre ce e vorba. Acești oameni deveneau extrem de mândri, de fapt. Pe de o parte păreau să fie smeriți, aici e un pericol uriaș, și de fapt această stare de, știu eu, iluminați, experiențe supranaturale, experiențe divine, experiențe spirituale, le dădea și un boost, le dădea și un fel de sentiment, îi umfla, spune aici, zice, se umflă de mândrie. E vorba de mândria aceea spirituală, de pericolul acelei mândrii spirituale. Vedeți, când vin oamenii ăștia care toată ziua umblă în cer, toată ziua se plimbă în cer, zrăpiți, iar vin jos, iar se duc, trebuie pentru noi să fie un semn de întrebare și de precauție și de grijă de a nu aluneca în aceste extreme și de a nu cădea în panta aceasta, când overemphasize, când prea mult accentuez pe asta și Hristos nu mai este în centru. Da? Aici este problema. Iată textul din 2 Corinteni, capitolul 12, unde Pavel spune așa, vorbește, da? Și vorbește la persoana a treia și spune, cunosc un om. Dar zice, a fost răpit în cer. Dar nu spune-ne mai mult. O, zice, nu. Zice, nu se poate spune. Și nu este, nu că nu se poate spune, să zice, o, n-are cuvinte să exprime. Nu, zice, nu este îngăduit unui om să le rostească. Vedeți? Deci totdeauna oamenii lui Dumnezeu care au avut revelații, care au avut descoperiri, care au avut, știu eu, experiențe cu Domnul, pentru că e real lucrul acesta și e posibil. Da? Noi nu facem parte din extrema cesaționiștilor, acelor care spun că Duhul Sfânt nu mai lucrează cu semne și minuni, Duhul Sfânt nu mai lucrează cu daruri, Duhul Sfânt nu mai lucrează cu experiențe supranaturale. Ba da, noi spunem că lucrează, după Scriptură e foarte clar că lucrează, dar nu luăm accentul de pe Hristos să le punem pe aceste experiențe. Și să spunem, îți trebuie Hristos și îți trebuie aceste experiențe ca să fii mântuit. Nu. Ca să fii mântuit îți trebuie Hristos. Și ți ajunge Hristos. Și ți-e de ajuns Hristos, nu-ți trebuie să te preocupe aceste lucruri. Dacă Dumnezeu vrea să-ți dea daruri, ți le dă Dumnezeu, că e bun și e darnic și știe dacă ai statura spirituală și calitatea și caracterul de așa greutate să poți opera cu un dar sau să poți vorbi despre anumite lucruri. Dar oamenii aceștia, spune Pavel, se umflau de mândrie, făceau pe smeriții, căutau asemenea lucruri, închinare la îngeri, știu eu, lucruri despre care practic Pavel spune, nici nu știau despre ce vorbesc. Vorbeau despre niște lucruri despre care n-aveau cunoștință. Dacă cineva putea să vorbească despre aceste lucruri, era Apostolul Pavel și el ne dă un exemplu și spune, eu aș putea să vorbesc despre asta, dar vă spun doar atât, cunosc un om. Și mai mult de atâta, nu vă spun nici măcar dacă a fost răpit cu trupul sau a fost răpit numai cu Duhul sau și nici nu vă povestesc, dar spune-ne ceva. Nu, zice, nu se poate vorbi despre asta. N-ai cuvinte? Poate nici n-am cuvinte, dar zice, nu-i îngăduit unui om. Vedeți? Deci, aceste lucruri țin de altceva, țin de felul, știu eu, în care Dumnezeu lucrează și în care Dumnezeu vrea să lucreze cu niște oameni care au o calitate duhovnicească înaltă, în sensul că nu ies în evidență, nu pun accent pe ce experiențe au, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu ies cu aceste lucruri, știu eu, să ți le arunce în față și să-ți spună, știi, de fapt, tu nu ai aceste lucruri, tu... Eu pot să vorbesc, eu am avut, eu am, noi așa, noi plecăm, venim, mergem în cer, coborâm, urcăm și mai departe. Foarte mare grijă cu aceste lucruri și foarte mare pericol poate să fie. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am avut-o eram cu soția și fratele era și el cu soția lui și vorbeam despre una alta și mai ales despre aceste lucruri, da? Și la un moment dat soția spune, frate, știi ce, nu ne strică la nimeni mai multă smerenie și mai bine prea mult vorbești de dumneata, prea mult vorbești de experiențele dumitale, prea mult vorbești despre ce grozav ești și cine ești. Și zice, a, sora Ana, eu nu sunt smerit, dar eu sunt smerit, sora Ana, să vă spun eu că sunt smerit și vă dau exemplu cât de smerit sunt. Și soția lui la fel zice, sora Ana, soțul meu este cel mai smerit om. În momentul când crezi că ești smerit, și dacă ai avut un pic de smerenie, nu mai ai. Când tu crezi despre tine că ești smerit și că ești, știu eu, special și ai daruri și ai manifestări supranaturale și crezi asta despre tine și vorbești despre asta cu aroganță și cu știu eu ce atitudine de mândrie, ești într-un extrem, extrem, extrem de mare pericol. La oamenii aceștia problema era și mai gravă pentru că ei spuneau, îl ai pe Hristos, dar trebuie să ai și aceste revelații, aceste descoperiri. Și puneau extrem de mult accent pe aceste lucruri. Și aici era cursa, aici era căderea. Ce mai spune Pavel aici despre acești oameni și despre acest pericol cu acest misticism supranatural, cu această preocupare bolnăvicioasă pentru experiențe supranaturale, da? Spune că acești oameni, de fapt, este ca cel care e izolat de trup. Iată, zice, nu se ține strâns de capul din care tot trupul bine hrănit hrănit și bine închegat. Adică nu se ține strâns de capul. Știți ce face diavolul? Tocmai asta face, că îl izolează pe creștinul ăsta supra-spiritual, umflat de mândria spirituală care are daruri și are revelații, îl izolează, da? De cap, de Hristos. Și dintr-o dată, diavolul îl propulsează deasupra și spune, voi nu aveți. Eu am descoperiri, eu am cutare, eu am cutare. Eram odată în vizită la cineva și încercam să abordăm o tematică din asta extrem de dificilă vis-a-vis de descoperiri și așa. Și persoana cutare, nici nu vă spun dacă era frate sau soră, că nu vreau să vă duc cu gândul într-o direcție, dar a spus, cutare nu poate să, s-a referit la sine și a zis, nu poate să greșească. Doamne, ai milă! Deci iată cât de periculos și cât de grav te poate duce în eroare o experiență. Poate chiar să fie autentică experiența, reală, dar dacă nu știi să stai în trup, să stai în Hristos, să stai în biserică și să-ți dai seama că stai puțin, dacă am primit ceva, am primit doar ca să slujesc pe alții. Doar atât. Nu că-s mai special, nu că-s deasupra, nu că-s, știu eu, mai bun ca alții și că de acum trebuie să mă uit la voi în jos și voi trebuie să uitați la mine în sus, că eu am nu știu ce revelație și nu știu ce daruri și nu știu ce descoperiri. E un foarte, foarte mare pericol. Iată, vorbesc despre aceste lucruri într-un context de biserică penticostală, pentru că ne putem adesea confrunta cu asemenea atitudini și cu asemenea, știu eu, pericole care sunt. Dacă sunt oameni care cred că ei pot să trăiască în virtutea carismei, adică cred că pot să trăiască prin puterea darului care îl au, ori ancora, rădăcina, nu este în dar, ci în dăruitor, în Hristos, în Dumnezeu. Da? Nu poți trăi prin puterea darului. Momentul când crezi că darul te ține, în momentul când crezi că darul a făcut ceva special din tine, în momentul ăla ești deja în foarte, foarte mare pericol. Este ca și cu Simon Magul. Da? Simon Magul era de acum botezat. Ai fi putut să spui despre el că, Fapte capitolul 8, Simon Magul face parte din Biserica lui Hristos din Samaria, e acolo nou membru, botezat, da? Până când vin apostolii și îți dai seama ce îl preocupă pe Simon Magul. El nu se duce la apostoli să le spună, frați apostoli, bine că ați venit, ajutați-mă, învățați-mă, cum să am mai mult din Hristos, cum să-L cunosc mai mult pe Hristos, cum să mă adâncesc mai mult în Hristos, cum să umblu mai mult cu Hristos, cum să învățați-mă în cunoașterea lui Hristos. Nu, el, preocuparea lui care era? Dați-mi și mie acest dar. Le dă bani, le oferă bani, pentru că pe el îl interesau manifestările supranaturale, da? Această problemă de aici, această luptă cu misticismul acesta supranatural. Pe el îi interesa să facă, știu eu, show, să facă și el lucruri grozave. Este acel sindrom Samson, dacă vreți, așa, care iarăși ne arată acest principiu, și anume că Samson a crezut că o să-l țină carisma, adică o să-l țină darul, darul spiritual, darul supranatural care i l-a dat Dumnezeu, că Dumnezeu într-adevăr i-a dat o ungere și un dar aparte, cu totul și cu totul aparte. El a crezut că asta o să-l țină și că o să facă mereu cum a făcut altă dată. Dar în problema de caracter era corigent. Tot ce i-au spus părinții n-a respectat, tot ce i-a spus Scriptura n-a respectat, tot ce trebuia să respecte și să facă un nazireu după rânduiala legii de atunci, n-a respectat. Dar a crezut că prin carismă, prin dar, o să se descurce. Am să fac din nou și am să fac iarăși nici vorbă. Pentru că totdeauna când pui accent pe carismă și nu pe caracter, Pavel n-a spus, aș vrea, nu știu câte daruri să aveți, el a zis altceva, aș vrea să ia Hristos chip în voi. Asta mă doare pe mine. Să mergem mai departe. Deci iată avem lupta cu legalismul iudaic și lupta cu acest misticism supranatural, da? Adresat. Mergem mai departe și aflăm în pasajul ultim a capitolului 2, adică din versetul 20 la 23, o altă problemă. O altă problemă. Și aici este lupta cu ascetismul acerb sau dus la extremă. Iată ce spune. Și aici vin acele două întrebări care am spus că sunt și în 2 cu 20 și în 3 cu 1. Și acel dacă ați murit împreună cu Hristos, în 3 cu 1 spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, aici, la primul dacă, 2 cu 20, și mai jos, iată ce spune, dacă ați murit împreună cu Hristos, față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăit încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, da? Self-denial, am zis în limba engleză. Adică un fel de să te porți aspru, extrem de aspru cu tine și să încerci cumva din afară să pui niște niște restricții, da? Aici e accentul, aici e pericolul. Că degeaba pui aceste restricții din afară, nu lua, nu gusta, nu atinge, dacă înăuntru nu s-a întâmplat nimic, da? Dacă înăuntru și în inima credinciosului, în inima omului, nu este acea libertate în Hristos, acea autoritate a lui Hristos, acea claritate în ce trebuie și cum trebuie, toate restricțiile care tu le pui din afară nu ajută la nimic. Este ca și în medicină. În medicină sunt două abordări. Este o abordare când tratezi efectele. Mă doare. Dă-mi, domnule doctor, dă-mi ceva că nu mai rezist. Mă doare și nu mai pot. Dă-mi ceva că nu mai pot. Și atunci îți dă ceva de durere, da? Îți trece durerea. Nu trece de tot, dar trece pentru o vreme. Ți-a tratat problema? Nu ți-a tratat-o. Trebuie tratată cauza. Adevărata medicină tratează cauza. Ori cauza este inima rebelă a omului, inima coruptă a omului. Aceea trebuie prin Hristos dusă la cruce, prin Hristos îngropată în moartea Lui, prin Hristos ridicată în învierea Lui, prin Hristos așezată în biruința Lui Hristos și trăit de acum împreună cu Hristos, numai în lucrurile sfinte ale Lui Hristos. Ori oamenii credeau că punând aceste restricții pe din afară, ai putea rezolva, știu eu. Da, Hristos te mântuie, dar de acum, uite, trebuie foarte să ai grijă, nu mai atingi, nu mai iei. Specialiștii când tratează acest pasaj spun că este vorba până și la capitolul de căsătorie, na? Nu te mai căsătorești, ești un fel de ceea ce este astăzi în extrema monahismului, în extrema, știu, a călugărilor și a celor care trăiesc în deșert, trăiesc în singurătate, trăiesc izolați. Să știți dumneavoastră că această mișcare monastică, atunci când a început, a început bine. Și a început ca o reacție, ca un răspuns la faptul că de acum, în secolul IV, biserica era recunoscută și declarată biserică de stat, episcopul și ierarhii bisericii aveau și calitate din aceasta de judecători, puteau să decidă asupra litigiilor care se întâmplau între oameni, în viața civilă, și erau un fel de mici guvernatori. Și în biserică, așa treptat, a intrat lumea, a intrat corupția, a intrat compromisul, a intrat, știu eu, practica din lume. Și atunci biserica s-a dus în apostazie, s-a dus în declin. Câțiva oameni au zis, ca să păstrăm credința curată cum am primit-o, nu se mai poate, pur și simplu ieșim, trebuie să ieșim din mijlocul acestei mulțimi nebune. Și au ieșit să trăiască în comunități, știu eu, sau în peșteri, sau cum au trăit. Dar înțelegerea lor era clară că, spuneau ei, modelul nostru este Hristos. Se ducea în locuri pustii, se ruga, se încărca spiritual și apoi venea din nou în mulțime să vindece, să ajute, să învețe, să fie de folos comunității. Asta era la început și cu ei. Apoi, cu timpul, sigur că au deviat și au devenit pe diferite ordine și pe diferite clase și s-au retras acolo și foarte, foarte puțini au înțeles să mai iasă și să fie de folos, știu eu, oamenilor de rând. Am aici notat niște exemple, nu știu dacă timpul o să... Nici nu îndrăznesc să mă uit la ceas, că știu că e gata, 8:33. Dar totuși să vă dau două exemple și sper să închei în câteva minute cu răbdarea și cu îngăduința noastră. De exemplu, în secolul IV, în Turcia de astăzi, așa, acolo în Cezarea Capadociei, așa, a fost un părinte din acesta și un călugăr din acesta, un preot care s-a s-a retras și s-a dedicat să trăiască numai pentru Dumnezeu și pentru comunitate, pe numele lui Vasile cel Mare, da? A trăit puțin, 49 de ani, dar el a pus bazele primelor spitale. Să știți, până la el n-au existat spitalele, da? Ca să înțelegeți ce călugăr a fost și ce fel de ascet a fost. Într-adevăr că nu s-a căsătorit, tot neamul lui, toată familia lui a donat averea, că avea o avere mare, au donat-o săracilor și au zis, uite, vrem să facem spitale, orfelinate, și au făcut ceea ce se numea, după numele lui Vasile, se numea Vasiliade. De fapt, era ca un fel de, a făcut ca un fel de oraș lângă Cezarea, în afară, aproape, așa, unde spital, școală, orfelinat și toată ziua sluja acolo și lucra acolo și era printre oameni. Deci un astfel de ascet, un astfel de... Odată s-a dus un tânăr la el și a zis, uite, părinte, mă duc în munți, mi-a vorbit Dumnezeu, mă duc și mă ascund într-o peșteră și stau acolo și toată viața am să mă rog. Asta e visul meu, da? Pentru că există porniri din acestea, mai ales când te întorci la Dumnezeu și ți-i drag Dumnezeu și îți dai seama cât e de coruptă lumea și îți vine așa să te duci și să nu mai vezi pe nimeni și te izolezi, da? Și Vasile s-a uitat la el și a zis, bine, zice, dar am o întrebare, zice, pe cine ai să speli pe picioare? Pe cine ai să slujești? Dacă stai așa izolat, dacă o să te retragi numai tu cu peștera ta și cu natura și cu Dumnezeu, nu asta e chemarea. Nu asta e chemarea. Chemarea e să slujești, să fii la dispoziția lui Dumnezeu pentru alții. Un alt caz, mi l-am notat aici și acestea sunt exemple de final, e tot așa un personaj din acesta, tot din secolul IV, ăsta trăia de data asta în Egipt, acolo erau comunități întregi de din ăștia retrași, v-am spus că s-au retras pentru a ține credința și doctrina și învățătura și focul și pulsul bisericii adevărate, spuneau ei. Ei, și era un asemenea părinte și un asemenea ascet pe nume Macarie, tot așa numit la rândul lui Macarie cel Mare, la un moment dat l-au numit alții, nu s-a numit el. Dar ăsta se lupta, spune în biografia lui, se lupta cu sine, se lupta cu păcatul, se lupta cu diavolul, își punea tot felul de problematici. De fapt, așa a fost și Luther, când s-a trezit Luther și a venit la Evanghelie și a venit la cuvânt, și Luther nu putea trăi o zi fără mărturisire și mergea la duhovnicul lui în fiecare seară să mărturisească și el i-a spus, mă chinui, lasă-mă în pace, nu mai veni, dar el spunea, nu pot trăi, nu vreau, l-am supărat pe Dumnezeu iarăși cu un gând, pentru că era dorința aceea de puritate, dorința aceea de sfințenie. Așa a început Dumnezeu să-i scurme sufletul, da? să-l cucerească. Ei, și ăsta se chinuia la fel, ăsta, Macarie ăsta, se chinuia acolo în Egipt și zice, nu cred, Doamne, nu pot, nu știu ce să fac, oare este cineva care să fi biruit păcatul, să fi biruit firea, să lupte cu firea, da? E vorba de aceste restricții din afară. Și Dumnezeu îi se arată și îi spune, zice, du-te la familia cutare, du-te în oraș, du-te în cetate, la familia cutare, zice, dacă vrei să vezi sfinți, du-te acolo și o să-ți arăt niște sfinți. Și spunem că s-a dus în cetate, s-a dus la familia unde l-a trimis Dumnezeu și de fapt a aflat soț, soție și vreo 9 copii care cântau cântări, care citeau Scriptura, care se rugau, care aveau o stare și a zis Dumnezeu, ăștia sfinții, ăștia. Ce ai încercat tu să faci prin izolare, prin retragere, prin chinuitul ăsta așa, nu lucrează. Nu lucrează dacă n-ai înăuntru, da? Frâiele trebuie să fie înăuntru, nu proptelele din afară sau gardurile din afară. Le nu lucrează dacă înăuntru nu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Duhul Sfânt e înăuntru tău, e în inima ta, nu mai ai nevoie de reguli puse din afară, de reguli de felul acesta. Știu că e riscant ce spun, știu că poate fi luat și dus în extremă ce am spus, adică cum, frate, nu o să mai fie nicio regulă? Nu. Sunt regulile puse de Scriptură, regulile puse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar ce făceau oamenii ăștia, puneau niște reguli foarte, foarte dure la viața de zi cu zi. Nu lua, nu gusta, nu atinge. Toate acestea, zice Pavel, nu sunt de niciun folos în lupta cu firea pământească. Trebuie să ai Duhul Sfânt înăuntru și când ai Duhul Sfânt înăuntru, atunci Duhul Sfânt nu numai că luptă cu păcatul și cu ispita, Duhul Sfânt îți dă altă dorință. Îmi aminte când m-am întors eu la Domnul, aveam 17 ani, nu știam mai nimic, să mă înțelegeți, biblic vorbind, să vă spun așa cum este. Și veneau neamurile, și veneau rudele, și veneau prietenii, și veneau familia, și mă încolțeau zi de zi, măi copile, te-ai nenorocit, măi copile, ce viață cu sectanții, măi copile, ce așa cu tine, dar nu se poate, dar cum, acum, dar tu nu mai ai voie să ieși în lume, tu nu mai ai voie la petrecere, tu nu mai ai voie să te bucuri de viață, dar ce viață e asta, dar tu nu mai ai voie. La un moment dat, Domnul mi-a dat o lumină, că nici nu știam ce să fac cu ei și cum să stau în fața lor și le-am spus, dragii mei, voi nu puteți pricepe, voi n-aveți cum. Eu nu am, problema mea nu că nu am voie, eu nu mai am nevoie. Asta pricepeți? N-aveau cum să priceapă, sigur că cum, adică cum, nu mai ne, dar ce, tu din ce ești făcut? Pentru mine bucuria e să fiu în adunare, să fiu cu Scriptura, să cânt, să mă rog. Nu, că s-au spălat creierul sectanții și te-au nenorocit sectanții. Nu pricepeau. Și n-au cum să priceapă oamenii ăștia, pentru că pentru oamenii ăștia tot ce înseamnă religie înseamnă niște garduri. N-ai voie cu tare, n-ai voie cu tare, lucruri, restricții puse din afară. Ori Pavel spune, ăstea nu-s bune la nimic. Numai ăstea din afară, dacă înăuntru nu ai pe Duhul Sfânt, dacă înăuntru nu ai pe Hristos, dacă înăuntru nu ai cuvântul viu al lui Dumnezeu, de acolo vine libertatea, de acolo vine autoritatea, de acolo vine dorința inimii, că de fapt nu e numai să mă abțin, să nu fac cu tare lucru, să am grijă, să cu tare, nu. E libertatea pe care o ai în Hristos de a dori pe Dumnezeu, de a înseta după Dumnezeu, de a-ți fi foame, de a vrea mai mult din Dumnezeu. E să schimbă pur și simplu dorința inimii. Și față de gunoaiele lumii, îți dă Dumnezeu o scârbă și un dezgust și o respingere, că nu trebuie nimeni să-ți pună garduri din afară. Asta e libertatea în Hristos. Și asta spune Pavel, niciodată nu se poate spune Hristos plus filozofia, Hristos plus legalismul iudaic, Hristos plus misticismul supranatural, Hristos plus asceza personală dusă la extremă. Nu, nu este. Hristos e de ajuns. Hristos e tot. Hristos e suficient. Și centrarea și accentul și preocuparea trebuie să fie pe Hristos. Nimic să nu ne ia ochii de la Hristos, nimic să nu ne ia grija și atenția și preocuparea noastră pentru Hristos. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în fața Domnului, poate în timpul rugăciunii Duhul Sfânt îți va aduce aminte că poate viața ta sau inima ta a fost atinsă de, știu eu, de filozofiile lumii acesteia. Ai trecut printr-o perioadă sau poate chiar treci. Sau legalismul, de un fel sau altul, sau preocuparea pentru experiențe supranaturale te-au dus într-o extremă bolnăvicioasă și nesănătoasă, da? Iarăși nu-i bine. Sau te-ai forțat și tu la tot felul de lucruri care ți le-ai impus, dar de fapt ți-ai dat seama că nu se poate. În seara asta Domnul îți spune și ne spune nouă tuturor, Hristos este de ajuns. Hristos este totul, centrul și preocuparea să ne fie zi și noapte, 24/7, la orice oră, în orice moment, Hristos. Să ia El chip în noi, să dezvolte El caracterul nostru după chipul și asemănarea Lui. să fie Duhul Sfânt cel care domnește, Scriptura care domnește în viața noastră, dar în toate și prin toate o să vedeți că accentul și lumina și importanța cade mereu pe Hristos. Ne rugăm împreună.